frú forseti í rannsóknarskýrslu alþingis eða rannsóknarnefndar alþingis í skýrslu hennar var kvartað undan því að ráðherra svari ekki alþingi ég bar fram fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra skriflega og ég fékk svar sem var allt annað en það sem ég spurði um og ég fékk út niðurstöðu þegar ég spurði hversu há var þessi ríkisábyrgð þar að segja á Icesave í krónum á gengi undirskriftadags þá var mér sagt að það séu 104 milljarðar en þá er búið að reikna inn í það sem að Landsbankinn hugsanlega greiðir inn í þetta en skuldabréfið sem skrifað var undir var 693 milljarðar. Síðan spurði ég að því að hvað þetta hefði ekki verið í fjárlögum eða fjáraukalögum og svarið við því er eiginlega út í hött. Þannig að ég óska til því að forseti kanni þessa fyrirspurnir og þessi svör eru skrifleg og athugi hvort að ekki sé þetta var réttara svar.
Þá tekur til máls um fundarstjórn forseta.